Գլուխ 13-րդ Հենց որ էի ոտնաձայները մարեցին միջանցքում, Դիքն ու Ռոզմարին արագ գրկախառնվեցին։ Նրանց երկուսի վրա էր Փարիզի փոշին, որի հոտն էին առնում նրանք միմյանց փարված։ Դիքից ինքնահոսի ռետինե գլխիկի հոտ էր գալիս, իսկ Ռոզմարիի վզից և ուսերից տաքության թեթևակի բուրմունք։ Մի ամբողջ րոպե Դիքը ինքնամոռացության մեջ էր։ Ռոզմարին առաջինը վերադարձավ իրական աշխարհ։ «Ես պետք է գնամ, երիտասարդ», ասաց նա։ Հայացքը չկտրելով նրանից, Ռոզմարին դանդաղ ետ-ետ գնաց ու վերջապես անհետացավ։ Այդպես հեռանալ նա սովորել էր մանուկ հասակում, և ոչ մի ռեժիսոր չէր փորձում ուղղել նրան։ Բացելով սենյակի դուռը, Ռոզմարին հանկարծ հիշեց, որ սեղանին է մոռացել թևի ժամացույցը։ Այնտեղ ում էր։ Կապելիս հայացքն ընկավ մորը գրած ամենօրյա անավարտ նամակի վրա, մտքում վերջացնելով վերջին նախադասությունը։ Հետո աստիճանաբար, առանց շրջվելու, նրան համակեց այն զգացումը, որ մենակ չէ սենյակում։ Մարդու բնակավայրում միշտ էլ գտնվում են բեկվող առարկաներ, որոնք նկատելի են միայն կիսով չափ, հղկած փայտ, քիչ թե շատ փայլեցրած արույր, արծաթ, փղոսկր, դրանցից բացի հազար ու մի արտացոլվող առարկաներ, ինչպիսիք են նկարների շրջանակների կողերը, մատիտների ծայրերը, մոխրամանների եզրերը, բյուրեղապակյա կամ ճենապակյա արձանիկները։ Այս բոլորը ներգործում է ցանցաթաղանթի գերզգայուն մասերի և ենթագիտակցության զուգորդական կենտրոնների վրա, որոնք կարգավորում են մեր ընկալումներն այնպես, ինչպես պտուտակը, հեռադիտակը, և առարկան ձևավորվում է աչքերի առջև։ Հավանաբար սրանով պետք է բացատրել այն, ինչ հետագայում աղջիկը խորհրդավոր կերպով նկարագրեց, որ գիտակցել էր, թե սենյակում մարդ կա։ Բայց երբ իրոք գիտակցեց այդ փաստը, բալետային շարժումով արագ շրջվեց և անկողնու վրա տեսավ մի մեռած նեգր։ Երբ Ռոզմարին սարսափից գոռաց և դեռևս չկապած ժամացույցը գցեց սեղանին, մի անհեթեթ միտք ծագեց ուղեղում, թե դա Էյբ Նորթն է։ Հետո նետվեց դեպի դուռը և վազքով անցավ միջանցքը։ Դիքը կարգի էր բերում անձնական իրերը։ Ուշադիր զննեց այդ օրվա ձեռնոցը, ապա դրեց ճամպրուկի մի անկյունը, կեղտոտված ձեռնոցների կույտի գլխին։ Բաճկոնը արդեն կախիչի վրա էր, իսկ վերնաշապիկը կախեց մեկ ուրիշ կախիչից։ Դա իր սեփական հնարամտությունն էր։ Կեղտոտ վերնաշապիկը կարելի է հագնել, բայց ճմրթածը ոչ։ Նիկոլը տանն էր, և աղբարկղի մեջ թափ էր տալիս մի ինչ-որ առարկա, որը Էյբը օգտագործել էր որպես մոխրաման, երբ Ռոզմարին ներս ընկավ։ «Դիք, շուտ հասիր»։ Դիքը նետվեց միջանցք և մտավ Ռոզմարիի սենյակը։ Նա ծնկի եկավ քննելու Փիթերսոնի սիրտը, շոշափեց զարկերակը։ Մարմինը դեռ տաք էր։ Նեգրի տագնապահար ու խոնար դեմքը խիստ դաժան արտահայտություն էր ստացել մահվան անկողնում։ Գործիքների տուփը թևատակին էր, բայց մահճակալից կախ ընկած ոտքի կոշիկը փայլեցրած չէր, ներբանն էլ պատռված էր։ Ֆրանսիական օրենքի համաձայն Դիքը իրավունք չուներ ձեռք տալու մարմնին, սակայն նա փոքր ինչ բարձրացրեց թևը, տեսնելու մի բան, որ անմիջապես գրավեց ուշադրությունը։ Կանաչ ծածկոցի վրա բից կար, արյունը պետք է որ անցած լիներ վերմակի տակ։ Դիքը ծածկեց դուռը և կանգնած մտածեց։ Միջանցքում զգույշ քայլեր լսվեցին, ապա Նիկոլի ձայնը, որ կանչում էր իրեն։ Դուռը բացելով, Դիքը շշնջաց. «Գնա մեր սենյակ և բեր անկողնու ծածկոցն ու վերմակը. միայն թե զգույշ, մարդ չտեսնի»։ Հետո նկատելով Նիկոլի լարված հայացքը, արագ վրա բերեց. «Հուզվելու կարիք չկա. առանձնապես ոչինչ չի պատահել. Միայն սևամորտներն են տուրու դմփոց սարքել»։ «Շատ լավ, միայն թե շուտ վերջացրու, Դիքը բարձրացրեց մարմինը։ Այն նիհար էր ու թերսնված։ Նա դիակը պահեց այնպես, որ արյունը վերքից դուրս չհոսեր։ Դնելով մարմինը հատակին, անկողնուց քաշեց ծածկոցն ու վերմակը։ Հետո փոքրինչ բացելով դուռը ականջ դրեց։ Միջանցքի ծայրին զրնգաց ամանեղենը, որին հաջորդեց բարձր հովանավորող Մերսի մադամ, բայց սպասավորը գնաց այլ ուղությամբ, դեպի օժանդակ աստիճանները։ Դիքն ու Նիկոլը արագ փոխանակեցին կապոցները։ Փռելով ծածկոց ռոզմարիի անկողնու վրա, Դիքը քրտինքի մեջ կորած շարունակեց մտազբաղ կանգնել գաղջ մթնշաղում։ Մարմինը քննելիս մի երկու բան անմիջապես պարզ էր դարձել նրա համար։ Նախ, AB առաջին թշնամի հնդկացին հետևել էր ընկերահաջ հնդկացուն միջանցքում։ Եվ երբ վերջինը սուսահատ փախուստի էր դիմել, մտնելով ռոզմարիի սենյակը, ներս էր ընկել ու սպանել։ Երկրորդ, եթե իրադարձությունները զարգանային իրենց ընթացքով, ապա աշխարում ոչ մի ուժ չէր կարող փրկել ռոզմարիի անունը խայտառակությունից։ Իսկ նրա պայմանագիրը պահանջում էր, որ ռոզմարին լիներ այնպիսին, ինչպիսին կար։ Հայրիկի աղջիկը, անմեղ ու միամիտ։ Դիքը մեքենայաբար, ըստ հին սովորության, թևքերը վերսոթելու շարժում արեց։ Չնայած դրա կարիքը չէր զգացվում, և հակվեց մարմնի վրա։ Կարչելով բաճկոնի ուսերից, նա կրունկով բացեց դուռը, քարշ տվեց մարմինը միջանցքով մեկ և թողեց այնտեղ հավանական դիրքով։ Ետ գալով սենյակ, հարթեց հատակի փափուկ գորգի խավը։ Դրանից հետո միայն վերադարձավ իր սենյակը և զանգեց հյուրանոցի կառավարչին։ «Մկբեթ, բժիշկ Տայվերն է խոսում. Շատ կարևոր բան կա, մեզ ոչ ոք չի լսում»։ Լավ էր, որ նա ժամանակին չէր զլացել մտերմանալ Մկբեթի հետ։ Գոնե այստեղ Դիքը օգտվեց իր հմայքը աջ ու ձախ շռայլած լինելուց։ «Համարից դուրս գալիս մենք դեմ առանք մի մեռած նեգրի միջանցքում»։ «Ոչ, ոչ, քաղաքացիական հագուստով է»։ «Սպասեցեք հիմա, մի ոպե. Ես որոշեցի զանգել ձեզ, որովհետև ինձ թվում է դուք չեք ցանկանա, որ ձեր հյուրանոցի ապրողները սայթաքեն ընկնեն մեռած մարմնի վրա»։ «Խնդրում եմ, իմ անունը չտաք»։ «Ես չեմ ուզում որևէ առնչություն ունենալ ֆրանսիական դատական մարմինների հետ, հենց միայն այն պատճառով, որ ես եմ հայտնաբերել մարմինը»։ «Ինչ մտահոգություն հյուրանոցի համբավի համար»։ «Սոսկ այն բանի համար, որ պարոն Մկբեթը իր սեփական աչքերով տեսել էր բժիշկ Դայվերի բնավորության այդ գծերը 2 օր առաջ, նա անարարկելիորեն ընդունեց այդ պատմությունը»։ Քիչ անց պարոն Մկբեթը եկավ։ Հաջորդ րոպեին հայտնվեց նաև մի ոստիկան, արանքում Մկբեթը ժամանակ գտավ Դիքին շշնջալու։ «Դուք կարող եք վստահ լինել, ոչ մի անուն չի հրապարակվի. ես շատ երախտապարտ եմ ձեզ զգուշության համար»։ Պարոն Մկբեթը ձեռք առավ անմիջական միջոցներ, որոնց մասին կարելի է միայն գլխի ընկնել, և դա այնպես ազդեց ոստիկանի վրա, որ վերջինը սկսեց կատաղած ձգել բեղերը։ Անհանգստությունից թե ագահությունից միայն իրեն է հայտնի։ Նա անփութորեն գրառումներ արեց ու հեռախոսեց գործի տեղը։ Մինչ այդ մի այնպիսի արագությամբ, որը Ժյուլ Փիթերսոնը, որպես գործի մարդ, լրիվ կհասկանար և կգնահատեր, մարմինը տարվեց աշխարի ամենաշքեղ հյուրանոցներից մեկի դատար քարկաբաժինը։ Դիքը ետ գնաց իր սենյակը։ «Ինչ եղավ»։ Բղավեց ռոզմարին։ «Ինչ է, բոլոր ամերիկացիները Փարիզում իրար են սպանում»։ «Երևի որսի սեզոն է»,  պատասխանեց Դիքը։ «Որտեղ է Նիկոլը»։ «Կարծեմ լողանում է»։ Ռոզմարին իրեն փրկելու համար պարտական էր Դիքին։ Դեպքի ծայր առնող աղետալից հետևանքները կանխագուշակելով, նա այժմ կատաղի պաշտամունքով ունկնդիր էր Դիքի հաստատուն, ինքնավստահ, ամեն ինչ հարթեցնող, կարգավորող ձայնին։ Բայց նախքան ռոզմարիի հոգու և մարմնի տենչը կհասներ դիմացինին, Դիքը ուշադրությունը սևեռեց մեկ այլ բանի վրա և անմիջապես ուղղվեց դեպի լողասենյակ, անցնելով ննջարանի միջով։ Այն ժամ ռոզմարին նույնպես լսեց անկապ անմարդկային ճիչեր, որոնք թափանցելով բանալու անցքերից և դռան ճեղքերից ահարկու իրականություն էին ստանում սենյակում։ Մտածելով, որ Նիկոլը ընկել էր լողասենյակում և վնասվել, ռոզմարին հետևեց դիքին։ Բայց նախքան դիքը ուսով կփակեր նրա ճանապարհը, ռոզմարին հասցրեց տեսնել մի արտառոց տեսարան։ Նիկոլը չոքել էր գետնին և լոգարանի եզրերից բռնած ճոճվում էր մի կողմից մյուսը։
«Այդ դու ես պատճառը», գոռում էր նա։ «Ինչու եկար այստեղ? Սա միակ տեղն է, որ ես կարող եմ մենակ մնալ. Ինչու բերեցիր այդ կարմիր արյունով ներկած ծածկոցը? Եթե ուզում ես փաթաթվեմ մեջը, չեմ ամաչում, բայց մեղք է. Ապրիլի 1-ին մենք Ցյուրիխում դիմակահանդես կազմակերպեցինք, և բոլոր հիմարներն այնտեղ էին. Իսկ ես ուզում էի ներկայանալ ծածկոցի մեջ փաթաթված, բայց ինձ թույլ չտվեցին».
«Հանգստացիր.
Ես այն ժամանակ թաքնվեցի լողասենյակում. Ինձ գտան, դոմինո տվեցին ու ասացին հագիր. Ես էլ հագա. Ուրիշ ինչ կարող էի անել»։
«Հանգստացիր, Նիկոլ.
Ես չէի կարծում, որ ինձ կսիրես. Գիտեի, որ արդեն ուշ է. Միայն թե չմտնես լողասենյակ. Միակ տեղը, ուր ես կարող եմ մենակ մնալ. Չգաս ու չբերես արյունոտված ծածկոցներ, որպեսզի լվանամ»։
«Հավաքիր քեզ, վեր կաց»։ Հյուրասենյակից ռոզմարին լսեց լողասենյակի դռան շրխկոցը։ Նա կանգնած դողացնում էր։ Այժմ պարզ էր, թե ինչ էր տեսել Վիոլետ Մքիսքոն, Դիանա առանձնատան լողասենյակում։ Հեռախոսը զնգաց, և նա, բարձրացնելով լսափողը, քիչ մնաց ճչար ուրախությունից։ Քոլիս Քլեյն էր։ Չգտնելով նրան իր սենյակում, Քոլիսը զանգել էր դայվերներին։ Ռոզմարին խնդրեց նրան վերև գալ, որպեսզի մենակ չմնար։